Pripremna nastava za osmake za istoriju. Kako je istorija uvrštena u polaganje završnog ispita za učenike osnovne škole, čije uspešno polaganje im omogućuje da nastave dalje školovanje u odabranoj srednjoj školi, to se javila i potreba za organizovanjem pripremne nastave za istoriju. Samim tim što se ovaj predmet u osnovnoj školi uči tokom sva četiri viša razreda osnovne škole, odnosno od petog do osmog, to je i gradivo obimnije nego što je to slučaj, recimo, sa fizikom ili hemijom, koji se uče tri, odnosno dve godine. Istorija se proverava u okviru takozvanog kombinovanog testa, koji je treći u nizu onih koji položu svršeni osnovci, a sem znanja iz istorije, na njemu đaci moraju da pokažu i znanja iz ostalih društvenih, odnosno prirodnih nauka, to jest geografije, biologije, fizike i hemije. Razlog zbog koga je pripremna nastava za osmake za istoriju, odnosno časovi istorije koje organizuje Akademija Oxford, u mnogim gradovima naše zemlje odličan izbor, jeste što su naši predavači već dugi niz godina usmereni na obuku osnovaca, tako da će sasvim sigurno na najbolji mogući način da prenesu sva znanja na polaznike nastave. A budući da je reč o specifičnom testu, jer se u njemu javljaju često pitanja koja su tako osmišljena da đaci mogu i da se zbune, čak iako u principu znaju odgovor, tokom trajanja ovog kursa će posebna pažnja biti posvećena upravo usavršavanju odgovaranja u pisanoj formi. Na taj način će svaki polaznik pripremne nastave za istoriju, odnosno privatnih časova istorije, vrlo lako rešiti i najkompleksnija pitanja koja mogu da se jave u ovakvim testovima. Tokom trajanja kursa se obrađuju sva poglavlja koja spadaju u redovan nastavni plan i program, a što podrazumeva najpre uvod u istoriju, te stari, srednji i novi, odnosno 20. vek. Također se posebna pažnja posvećuje nacionalnoj istoriji, budući da su u testu pitanja iz ove oblasti gotovo uvek prisutna. Kada je u pitanju grupna pripremna nastava za istoriju, posebno naglašavamo da je nama vrlo važan kvalitet obuke, što znači da se nastava odvija u manjim grupama, i to od po 10 polaznika. U principu, obuka se održava u svakom gradu u kome postoji poslovnica Akademije Oxford, i to čim se oformi grupa zainteresovanih polaznika. Dinamika grupne nastave je 90 minuta, i to u toku jedne nedelje, to jest dva puta nedeljno po jedan školski čas. Termini se određuju nakon što se oformi grupa, te se usklađuju sa njihovim smenama u školi. Privatni časovi istorije se organizuju na zahtev polaznika, odnosno njihovih roditelja. Dinamika ovakve vrste obuke se prepušta polazniku, te može biti organizovana u skladu sa dogovorom između polaznika i predavača i u terminima kada im to odgovara. Pripremna nastava za istoriju je osmišljena da traje tokom osmog razreda, ali ukoliko postoji potreba da neki učenik sa njom počne i ranije, organizator kursa će vrlo rado ispuniti zahtev roditelja polaznika. Svakako je najbolje da se učenici priključe nastavi na samom početku, da ne bi propustili obradu određenih nastavnih jedinica. Kome je pripremna nastava za istoriju namenjena? Bilo koji učenik koji završava osnovnu školu može da pohađa ili pripremnu nastavu za istoriju ili privatne časove istorije, kako bi što bolje uradio kombinovani test u okviru male mature. Podrazumeva se da će Akademija Oxford maksimalno ispoštovati zahteve svojih polaznika, odnosno njihovih roditelja, i omogućiti im da nastavu pohađaju i pre nego što krenu u osmi razred. Također u slučaju da neki učenik nije uspeo da položi ovaj test, ili pak želi da nadogradi svoja znanja iz ovog predmeta, na raspolaganju su vam i privatne časovi istorije, u okviru kojih kandidati imaju mnogo veću slobodu i što se tiče odabira gradiva koje žele da pređu, ali i termina i dinamike njihovog održavanja. Koliko traje pripremna nastava za osmake za istoriju? Dinamika grupne pripremne nastave podrazumeva 90 minuta obuke na nedeljnom nivou, a što znači dva puta po jedan školski čas, odnosno po 45 minuta. Kada se u pitanju privatne časovi istorije, dinamika i termini se određuju u skladu sa potrebama i zahtevima polaznika, odnosno njihovih zakonskih staratelja. Koja je cena pripremne nastave za istoriju? Za jedan mjesec pripremne nastave za istoriju cena je 3000 dinara. Gdje i kada se održava pripremna nastava za istoriju i privatni časovi istorije? U makojoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, koje se nalaze u Beogradu, Nišu, Jagodini, Novom Sadu i mnogim drugim gradovima širom zemlje, se održava grupna pripremna nastava za istoriju. Nastava počinje onog trenutka kada se oformi grupa od 10 polaznika, te termini časova usklade sa njihovim smenama u školi. Što se tiče drugog vida pripremne nastave, posebno naglašavamo da privatni časovi istorije mogu da se održavaju u onim terminima i onoliko često koliko je to potrebno polazniku. Dodatne napomene. Uplata se vrši direktno u predstavništvo organizatora obuke, odnosno u poslovnici Akademije Oxford, u kojoj se i održava nastava. Moguće su dodatne izmene programa, a u skladu sa predznanjem koje pokažu polaznici obuke, te brojem prijavljenih polaznika.